Nodir, sizdan ozod wiki eshittirishi wiki ekspert sifatida shu o'zbekcha wikipediyani statistikasini o'rganishni iltimos qiluvdi eshittirishimiz va siz o'rgandingiz, natijalarni jo'natdingiz bizga va natijalarni ko'rib ozod wiki eshittirishi juda xursand bo'ldi. Mana 2014-yil martdan boshlab o'zbekcha wikipediyaga kirish 2-3 barobarga ortib ketibdi. Tablitsani har holda men shunday tushundim. To'g'ri tushundimmi?
Shunday to'g'ri. Biz fevral oyini adashmasam birinchi haftasidan oxiridan beri ozod wiki eshittirishlarini berib kelyapmiz. Endi raqamlarga, statistikaga qarab turib ta'siri bo'layotganini ko'rish mumkin. Albatta, bu faqat ozod wiki eshittirish uchun bo'ladi shu ta'sirlar. Faqat shunday natijasi deb ayta olmasak ham.
Lekin aytgimiz kelyapti. Shu ozod wiki eshittirishi tufayli shunday bo'ldi. Degim kelyapti shaxsan meni.
Deyishimizdan mumkin, sababi bundan oldingi statistikaga qarab turib, oldingi keyingi ahvolni solishtirib turib, bunday katta o'sish o'zidan o'zi bo'lmaganligi, demak, bunda albatta ta'sir borligini ayta olamiz. Bir nechta ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Birinchisi, yangi maqola soni ko'paya boshladi. Masalan, yanvar oyida ozod wiki eshittirishdan chiqishidan avvalgi oyida kuniga bitta maqola yaratilgan bo'lsa, yangi o'rtacha hisobda 30 kun ichida 30 ta deydigan bo'lsak, fevral oyiga kelib 3 barobarga oshdi, ya'ni kuniga o'rtacha 3 ta yangi maqola yaratildi. Bu albatta katta o'sish deb o'ylayman.
Bu statistika ikkalamiz aytayotgan o'sha keskin o'sish, bu kiruvchilar statistikasimi yoki maqolalar statistikasimi?
Hozir men aytib o'tganim yangi maqola soni, yangi faqat yaratilgan yangi maqola soni, qancha ko'p yozilayotganini ko'rsatib beradi. Siz birinchi aytib o'tgan narsangiz u bosh sahifaga tashriflar soni edi. Aslida endi mart oyi ham tugadi, mart oyiga ham statistika bo'lganda 3 oy solishtirsak juda ajoyib bo'lardi, lekin mart uchun ko'p statistika hali e'lon qilingani yo'q. Lekin bosh sahifaga kirishlar sonini ko'rdik. Boya sizga jo'natgan diagrammamda ham ko'rinib turibdi. 20-martdan boshlab turib bosh sahifaga kirishlar soni ungacha 1000 atrofida, 900 atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir juda ham ko'payib ketgan. Tablitsada ham yaxshi ko'rinib turibdi. Manimcha bu ham ozod wiki eshittirishda ko'proq ozodcha o'zbekcha wikipediyani muhokama qilganimiz uchun, ko'proq shu haqida gapirganimiz uchun odamlar ha, demak, wikipediyani o'zbekchasi ham bor ekan deb eshitib kira boshladilar deb o'ylayapman. Shu sabab bu avvalgi masalan martda, yanvarda 20,000, 21,000 bo'lgan bo'lsa, yo'q, yanvar, fevralda martga keltirib 56,000 bo'ldi, ya'ni 2 barobardan ko'proqga oshdi-da bosh sahifaga tashriflarni soni.
Bosh sahifaga tashriflar soni, ha.
Aha. Bu ham demak shu ozod wiki eshittirishni ta'sirida bo'lsa kerak deb o'ylayman, sababi bundan avval o'zgarishlar bo'lib turgan, albatta yuqoriga tushib, pastga tushib, lekin hozir juda yuqori bo'lib kelyapti-da, demak kirishlar soni shunday ketadi, davom etadi deb umid qilaman. Bu demak albatta bizning mehnatimizning kamgina samarasi bo'lsa kerak.
Rahmat sizga, Nodir.